Rádio Magazín. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Koliko smo blizu? Adnan Đuliman iz Mostarskog omladinskog kluba Novi Val.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Trgovina ljudima i dalje ozbiljna prijetnja u Evropskoj uniji uprkos postignutom napretku, a ovaj problem prisutan je i u Bosni i Hercegovini,
koja je u domaćim dokumentima označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne i radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i prisilnih brakova.
Tokom emisije govorit ćemo i o skromnom transplantacijskom programu u BiH, bespovratnim sredstvima Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju, a čućemo i lijepu priču bračnog para koji slavi 70. godišnjicu braka na dvije adrese, u Goraždu i Štokholmu. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina je vjerovatno prije 10 godina bila bliže Evropskoj uniji nego danas. Razloge treba tražiti u političkoj situaciji zbog koje ispaštaju građani. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Adnan Đuliman, prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i ekocentra Blagaj kod Mostara, organizacije koja već više od decenije radi na provođenju projekata zaštite prirode i jačanja civilnog društva. Đuliman dodaje da ponekad, nažalost, i građani svojim ponašanjem ne doprinose poboljšanju opšte situacije u zemlji. Više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Omladinski klub Novi Val iz slikovitog Blagaja kod Mostara 15. godina radi na zaštiti autohtonih hercegovačkih biljnih i životinskih vrsta, zatim kroz edukaciju o prirodi na približavanju djece osnovaca pripadnika tri konstitutivna naroda iz Mostara i Nevesinja. Učestvuju i u kampanji da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana na BH rijekama. U intervju vođenom u ekocentru Blagaj, smještenom pored tog mjesta u Kraškom klancu, prvi čovjek Novog Vala, Adnan Đuliman, kaže da nakon svega može reći da je BiH danas daleko od priključenja Evropskoj uniji.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Đuliman tako navodi da organizacija Novi Val provodi projekat Misli o prirodi u 5 mjesta u oba BH entiteta i među sva tri naroda. Nevesinju, Ljubinju, Stocu, Čapljini i Blagaju. Raspoloženje je svugdje slično.
I mi smo na terenu, mi razgovaramo s ljudima, mi, znači manje više, to je sve u par deka, što bi se reklo, između svih ovih lokalnih zajednica i stvarno je nekako imamo više da je ljudima više puna kapa cijele te priče, da svi žele da rade, da ostaju ovdje, da se bore, a mi ukoliko želimo da idemo prema Evropskoj uniji, čeka nas dugotrajan i proces i put.
A put je dug jer se još uvijek u BiH ne zna tačno kako sistem funkcionira i ko je za šta nadležan i odgovoran. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val, Adnan Đuliman, govori.
Sad zamislite šta se dešava na manjim nivoima vlasti i u manjim sredinama kad vi idete u 6 nekih različitih kancelarija i dobijate odgovor, nismo mi za to soba broj 3, vi uđete soba broj 3, on kaže ne, pogriješili ste soba broj 5. Vi dođete soba broj 5, on vam kaže, ma ko vas je poslao, mi ovo mi uopšte nema pojma o čemu vi pričate.
Đuliman podsjeća i kako ljudi u BiH imaju bogom danu prirodu, kojom se načelno svi ponose.
Onda odete malo na ulicu, odete, pogledate rijeke, šta nam se dešava s rijekama, pogledate šta nam se dešava sa šumama, nema kontrole, eksploatacija nevjerovatna.
Iz nevladinog sektora još kažu kako se često, i to s razlogom, čuju kritike na račun vlasti. Jedan takav slučaj je nastojanje udruženja da spriječe izgradnju mini hidroelektrana na obližnjem ušću rijeke Bune u Neretvu. O tome prvi čovjek Novog Vala iz Blagaja, Adnan Đuliman, kaže da je nezamislivo da neko želi jedan takav biser prirode poput bunskih kanala zabetonirati. betonirati.
Na kraju krajeva to je vrsta tih mini hidroelektrana i tehnologija sama proizvodnje električne energije došla na tako visok nivo da bukvalno par ljudi bi tu bilo zaposleno i to je cijela priča, razvalili cijeli taj dio. I ne samo bunjske kanale, zaboravimo bunjske kanale, da trebamo da pričamo o Bosni i Hercegovini, što se radi sa uništavanjem svih naših rijeka.
Međutim, prvi čovjek ekocentra Blagaj, Adnan Đuliman, kritizira i ponašanje samih građana, te navodi samo jedan primjer.
Evo, grad Mostar, super očišćena relacija Blagaj Mostar, papirića jednog nije bilo. Znači jedne boce. Sad se krenete prema Mostaru, Blagaj, pogledajte koliko je boca se nalazi. Samo navodim jednu relaciju s lijeve i s desne strane, a to su sve nesavjesni građani koji su izbacili te boce kroz prozor.
Đuliman navodi još jedan vrlo znakovit slučaj.
Mi smo imali par deponija koji smo kroz projekte Misli o prirodi kroz Eko Hub uradili savršeno, očistili, sredili. Za 20 dana smo došli na tu lokaciju, ne možete da vjerujete. I onda sad mi sami sve postavljamo pitanje šta sad radimo.
Rješenja ima. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val i prvi čovjek ekocentra iz Blagaja Adnan Đuliman smatra da se, na primjer, treba fokusirati na mlade.
Svi pričaju da mladi ljudi odlaze odavde i to je činjenica zato što ne vide perspektivu, zato što ne vide da mogu napredovati u svom poslu.
Također, Đuliman ističe i kako bi bilo bitno u procese u BiH uključiti i dijasporu.
Jer je nama dijaspora vrlo bitna. Mi imamo veliki broj visoko obrazovanih ljudi, ako tako mogu da ih nazovem, koji se nalaze širom Evropske unije, koji su završili vrhunske fakultete i koji imaju želju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i ovdje da krenu sa nekim ili političkim angažmanom ili biznis angažmanom ili nekom sličnom stvari.
Ima znakova da se građani bude, dodaje Đuliman, i naglašava kako se pokazuje da u BiH se ne može ništa uraditi bez lokalne zajednice. Zato upućuje apel građanima.
Da mislimo o prirodi, da vodimo računa, da priroda ne završava iza našeg zida koji se nalazi kraj okolo naše kuće. To pogotovo želim da naglasim onim ljudima koji samo otpad i kese prebace preko zida tamo nekom koji će to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Tokom prošle godine u Evropi je izvršeno 35.529 transplantacija organa. I onako skroman transplantacijski program u Bosni i Hercegovini u potpunosti je zaustavljen izbijanjem pandemije, pa je u posljednjih 20 mjeseci obavljeno svega 5 transplantacija. Na bosansko-hercegovačkim listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi dakako bila duža kada bi pacijenti imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u Bosni i Hercegovini umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Zeino Japić iz Cazina pune 23 godine ide na hemodijalizu. Isto toliko godina nada se novom bubregu.
Od 98. idem na dijalizu. Hemodijalizu 3 puta sedmično u Cazinu. Sporo ide i tako već izgubila sam i nadu i sve. Sve ide sporo, nešto prikupljanje novca za donaciju, to je sve preko interneta.
U Bosni i Hercegovini ima oko 3000 dijaliziranih pacijenata. Transplantacija 20. godišnje, a od izbijanja pandemije u posljednjih 20 mjeseci svega 5. Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH.
Od 1999. godine kako se radi transplantacije u Bosni i Hercegovini pa do dana današnjeg urađeno je transplantacija onoliko koliko Hrvatska uradi godišnje. Nemoguće je da Hrvatska može toliko da bježi od nas. Imamo iste ljude, stručnjake, maltene isti mentalitet. Na tom planu moramo poraditi iz razloga što nam ljudi umiru. Imamo 400 ljudi koji umru godišnje na dijalizi, imamo ljude koji čekaju na transplantaciju srca koji su bez ikakve nade, obzirom da se transplantacija srca u Bosni i Hercegovini ne radi.
Najbolje to zna Nermin Zubović iz Velike Kladuše, koji je već 5 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa Eurotransplantom.
Već sam predao, ne znam gdje nisam, međutim nikakvih naznaka nema da bi se nešto moglo desiti u pozitivnom smislu, da bi se moglo odraditi neka transplantacija ili nešto. Kako meni, tako i drugima, mislim, zbilja muka što se tiče Bosne i Hercegovine. Jednostavno, transplantacijom rješavaš se pola lijekova, ne koristiš i više, imaš, vraća se nekom u normalnom životu, ko svakdje u svijetu, evo, Hrvatska primjer, Slovenija primjer, imam kolege koji su tamo transplantirani, koji žive normalnim životom. A ove odavde moje kolege što su došli na listu kad i ja, oni su završili u zemlji, nažalost, a to očekuje i nas ostale.
Na listi za transplantaciju srca je još 12 pacijenata, na jetru čeka 20-ak, na bubreg oko 270. Realno se radi o većem broju ljudi koji čekaju na transplantaciju, no već su izgubili svaku nadu u mogućnost transplantacije u Bosni i Hercegovini. Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata, adresira odgovornost na vladu Federacije BiH, odnosno kliničke centre, jer novac i zakonska regulativa, kada su u pitanju svi organi osim srca, nisu prepreka.
Zato što se svake godine odvoji 2,5 miliona maraka u Fondu solidarnosti za transplantacije. Možete zamisliti, mi smo i 2020. odvojili 2,5 miliona, pa smo imali 3 ili 4 transplantacije. Evo, 2021. ćemo imati možda 10 transplantacija do kraja godine, a odvoji se 2,5 miliona. Dakle, novac nije problem. Zakon nije problem. Zakonsku regulativu smo izmijenili.
Izgubivši nadu, poput Zeine sa početka priče, ljudi spas traže van Bosne i Hercegovine i sami prikupljaju sredstva.
Bosna i Hercegovina se pretvorila u državu apel za pomoć. Evo, pogledajte okruženje, postoji li to igdje? Zaista mi je žao ljudi koji su u potrebi i koji moraju prikupljati novac. Žao mi je njih zato što imamo oni koji to zloupotrebljavaju. Imate ljude koji prikupljaju novac, a nije potreba. Morate znati da Fond solidarnosti svaku transplantaciju koja se ne može uraditi u Bosni i Hercegovini plaćaju. Znači, imate recimo par koji imaju kontrakrvnu grupu i sad trebaju ići u Tursku ili u Hrvatsku na transplantaciju ili u Francusku, nebitno. To plaća država. Dakle, imaju novci odvojeni. Nevezano za ova 2,5 miliona transplantacije koje se rade u Bosni i Hercegovini. To su posebni novci.
Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH i donorska mreža Bosne i Hercegovine stoga su ove godine povodom Evropskog dana doniranja organa pokušali javnim apelima nadležnima ukazati na potrebu intenziviranja transplantacijskog programa u Bosni i Hercegovini, ujedno senzibilizirati javnost o potrebi razvijanja donorske mreže, jer u Bosni i Hercegovini, za razliku od evropskih zemalja, transplantacije se uglavnom rade sa živih donora. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trgovci ljudima u jednoj godini na globalnom nivou prema procjenama ostvare dobit od skoro 30 milijardi eura. Ovo se navodi na stranicama Evropske unije, čije je glavno političko tijelo Evropska komisija ove godine predstavila novu strategiju za suzbijanje trgovine ljudima do 2025. godine. Evropski zvaničnici navode i da je trgovina ljudima i dalje ozbiljna prijetnja u Evropskoj uniji unatoč napretku postignutom proteklih godina, a ovaj problem prisutan je i u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
U novoj strategiji Evropske komisije za suzbijanje trgovine ljudima ukazuje se i na značaj međunarodne saradnje, jer polovinu žrtava identifikovanih u Evropskoj uniji čine državljani zemalja koje nisu članice. Žrtve su uglavnom žene i djevojke kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ovaj oblik organizovanog kriminala prisutan je u Bosni i Hercegovini, koja je u domaćim dokumentima označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih dijela, seksualne i radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i prisilnih brakova. Neke od žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini smještene su i u sigurnoj kući fondacije Lara iz Bijeljine. Predstavnica te organizacije Ljilja Lukić.
Ono što eto možda može se reći da ima malo pomaka nabolje u odnosu na prethodne slučajeve koji uglavnom nisu kvalifikovani kao trgovina ljudima, jeste da trenutno u našoj sigurnoj kući već izvjesno vrijeme je kod nas maloljetna djevojčica koja je dva puta prodavana za prinudni brak. Oba puta je bježala iz takve situacije. Evo, na kraju je završila kod nas u sigurnoj kući. Dakle, SIPA je završila saslušanje. Još uvijek su u toku istražne radnje. Međutim, postoje velike šanse i mi se nadamo a to da će taj slučaj biti kvalifikovan kao trgovina ljudima.
Lukić ukazuje i na drugi specifičan primjer.
Kod nas u sigurnoj kući također je maloljetna djevojčica kod koje također postoje svi elementi trgovine ljudima, međutim taj njen slučaj je kvalifikovan kao obljuba nad maloljetnim djetetom i upoznavanje sa pornografskim sadržajem. Dakle, ono što možemo zaključiti jeste da jako veliki broj takvih slučajeva trgovine ljudima, nažalost, ne dobije svoj sudski epilog, jer takvi slučajevi ne budu kvalifikovani kao trgovina ljudima, bez obzira na sve elemente koje posjeduju.
Sličan primjer navodi i Bratislav Radonjić iz iz Centra za socijalni rad u Doboju, koji je i član regionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.
U Doboju je, kako ja znam, prije više dvije godine bio slučaj ugovorenih mariličkih brakova, ugovoreno mariličko braka, koji je po mojim saznanjima na sudu Banja Luci okarakterisan kao običajno pravo, znači uopće nije okarakterisan kao trgovina ljudima.
U Bosni i Hercegovini je također usvojena strategija suprotstavljanja trgovine ljudima do 2023. godine. Potrebna je međutim i promjena u pristupu pravosudnih institucija, naglašava Ljilja Lukić iz Bjeljinske fondacije Lara.
To je jako veliki broj žrtava koji uopšte ne žele da prijave krivično djelo trgovine ljudima, dakle ili ne vjeruju u sistem, ili se boje odmazde, ili obzirom da je veliki broj maloljetnih žrtava, vjerovatno još uvijek nisu ni svjesni da je u pitanju trgovina ljudima i ne znaju ni sami kome i kako treba da se obrate. Zbog toga je bitan taj neki pristup takav da dakle svi u saradnji, nevladine organizacije, institucije, ministarstva, da svi zajedno stalno radimo na tome i da se ta strategija koju imamo, zakone koje imamo, sve konvencije koje je potpisala Bosna i Hercegovina primjenjuju i sa svakim novim slučajem koji dobije svoj sudski epilog jačaće i ta svijest i kod običnih građana i kod onih koji su potencijalno žrtve, kao i kod žrtava trgovine ljudima, da postoji izlaz, da sudovi rade svoj posao i da ta njihova situacija ne mora da ostane takva.
Prosjačenje je prisutno u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i također može biti oblik trgovine ljudima. Na području Doboja, prema podacima lokalne policije, u posljednje 3 godine nisu zabilježeni takvi slučajevi. U policiji navode da su prosjaci koje evidentiraju uglavnom maloljetnici iz siromašnih porodica, najčešće pripadnici romske populacije. Predstavnik policijske uprave Doboj, Ljubiša Đukanović.
Tu smo sankcionisali njihove roditelje koji su navodili na prosjačenje. Većina i tih roditelja se bavi prosjačenjem. Što se tiče same sankcija, zato zakon o javnom redu miru predviđa novčanu kaznu od 200 do 800 kuna maraka za lice koje se bavi ili navodi na drugo lice na prosjačenje i teži oblik kada lice navodi duševno bolesno zaostalo ili maloljetno lice na prosjačenje od 400 pa do 1200 kuna maraka.
Ljilja Lukić iz fondacije Lara iz Bjeljine navodi da je na području Bosne i Hercegovine u prvih pola godine otkriveno oko 40 maloljetnika potencijalnih žrtava trgovine ljudima koji su se bavili prosjačenjem. Radna eksploatacija je također oblik trgovine ljudima, dodaje Lukić i napominje da se žrtve vrbuju i preko oglasa za posao u inostranstvu.
Naši ljudi, nažalost, zbog takve kakve ekonomske situacije u našoj zemlji, odlaze u inostranstvo da rade i prihvataju, dakle, i te sumnjive ponude za posao, gdje im se ne garantuje ni plata, dakle ni smjerstva, još uzimaju im se dokumenta. Toga je nažalost bilo i vjerujem da će biti još uvijek, zato dosta treba raditi na prevenciji, odnosno na upoznavanju građana sa opasnostima od radne eksploatacije. Fondacija Lara je zajedno sa mrežom Ring baš prošle godine radila u saradnji sa Savjetom Evrope jedan veliki projekat za radnu eksploataciju. Ono što je meni lično bilo, pa hajde kažem i malo poražavajuće, jeste da veliki broj građana uopšte ne smatra radnu eksploataciju trgovinom ljudima, što znači da ne shvata dovoljno opasnosti koje ona sobom nosi. I još jedna stvar na koju dosta treba obratiti pažnju, dosta raditi na prevenciji, jeste sve veće regrutovanje maloljetnih i čak i mlađih ljudi koji više nisu maloljetni putem digitalnih tehnologija, a kasnije dakle iskorištavanje za različite vidove trgovine ljudima, uključujući i seksualnu eksploataciju.
Dio nove evropske strategije za suzbijanje tog dijela organizovanog kriminala odnosi se na razbijanje poslovnog modela trgovaca ljudima na internetu i izvan njega, te se precizira kako će Evropska komisija voditi dijalog sa internetskim i tehnološkim kompanijama kako bi se smanjila upotreba virtualnih platformi za vrbovanje i iskorištavanje žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je raspisan novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Evropske unije u iznosu od 3 miliona maraka za poljoprivrednu proizvodnju. Sredstva su namijenjena za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru projekta EU for Agri. zabilježio Zoran Matkić.
Šef odsjeka za ruralni razvoj pri odjelu za poljoprivredu Brčanske vlade Branko Brkić kaže da je objavljen javni poziv nastavak projekta Eufor Agri ukupne vrijednosti preko 20 milijuna konvertibilnih maraka, a zahvaljujući kojem su značajna sredstva dobili i brčanski poljoprivrednici. Novo raspisani javni poziv, kaže Brkić,
koji je objavljen 4. oktobra, traje do 3. decembra, jeste mjera podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Cilj ove mjere, inače cilj normalno cijelog projekta, jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, a cilj ove mjere jeste znači poboljšanje odnosno tih prerađivačkih kapaciteta u prehrambenoj industriji.
Brkić naglašava da nastavak projekta Eufor Agri
podrazumijeva već postojeće sektore koji su i do sada bili podržavani, sektor prerade voća i povrća, sektor prerade mlijeka, sektor prerade mesa, sektor prerade jaja, ali smo sada kroz ovu mjeru i proširili određenu podršku na sektor proizvodnje i konzerviranja ribe i, što je vrlo interesantno, na proizvodnju gljiva, na proizvodnju ljekobilja i meda i mednih proizvoda.
Brkić se nada da će značajan dio bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem projekta Eufor Agri i ovoga puta povući brčanski poljoprivrednici.
Naši poljoprivredni proizvođači konkretno u Brčkom distriktu su pokazali i u prethodnim pozivima prilično interesovanje, obzirom da, kako narod kaže, ništa ne uspijeva kao uspjeh, da su već određeni korisnici povukli određena sredstva, što je naravno bila i najbolja preporuka svim zainteresovanim da se javljaju na ove javne pozive. Naravno, javni poziv zahtijeva određen trud i određena znanja, ali zato smo mi, kažem, tu u odsjeku koji smo bili i jesmo i ostaćemo buduće, ta neka adresa koja koordinira sav taj proces.
Kroz projekat Eufor Agri ranije je podržano 45 investicija bosansko-hercegovačkih poljoprivrednika i poduzeća ukupne vrijednosti blizu 11 milijuna maraka, od čega je više od 6 milijuna financirala Europska unija, a ostatak UNDP. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije priča o Goraždanima Sevdi i Ibri Aganoviću, koji svoju godišnjicu braka obilježavaju na dvije adrese, u Goraždu i u Štokholmu. Proživjeli su mnogo lijepih, ali i ružnih stvari, preživjeli dva rata, a njihovo ljubav nije prekinula ni udaljenost, ni razdvojenost tokom onog posljednjeg. Ovih dana obilježit će 70. godišnjicu braka i kažu da nikada nisu bili sretniji nego danas. Njihovu priču bilježi Alen Bajramović.
Ni nakon nekoliko pokušaja Ibro Aganović nije bio siguran da li se uspio prisjetiti godine kada je prvi put vidio svoju današnju suprugu Sevdu. Bile su to ratne 40. godine prošlog stoljeća, kada su oboje bili još djeca.
Ja mislim negdje je dobilo možda 1943. godine, kad mi je bilo 8 godina. Jer ne prilike, ja sam išao savijati konje, bili su konji, pa sam ja išao da savijem konje i naišli smo pored njene kuće. Dalje smo pored njene kuće, nju vidio, sjedi na kavalici, zvala se kavala. Nešto plaće, majka je ružna, ja pitam, šta to ti plaćeš, kaže, šta je tebe briga prolazi? To je bio prvi susret kad sam ja nju vidio, prvi put. Kao dječak.
Tadašnja su pravila bila mnogo strožija od današnjih, pa su se i mladi zabavljali na drugačiji način. Sevda Aganović.
Nisi mogao stajati ni rukovat se, ni otvori prozor, on dolje ti gore i pričaj. Čuje čitav komšiluk šta pričaš.
A je li dolazio na prozor?
Ma ja šta je? Navliju na dvorište dolje.
Ma nije puno, možda neko, ne znam koliko, desetak puta, možda nisam više. To je bilo već pri kraju. Onako jesmo se razna sjela, teperići, ne znam ovo, u mimo hodu ovo, šalili se i ovo. Majka njena je volila mene, moja je majka volila nju, majke su se to najviše bile uzrok da je to bilo sve te da se skopća.
Susreti na Sevdinom prozoru trajali su do 1951. kada su tada 19-godišnji Ibro i godinu mlađa Sevda sklopili brak. Od tada do danas prošlo je puni 7 decenija. Dobili su troje djece, četvero unuka i troje praunuka, pa su sretniji nego što su ikada bili.
U životu smo se, možda ne znam iz početka, ne znam ono, kad smo bili još mlađi, kad smo suzeli pa možda godinu, dvije ili ne znam ja, onako više puta smo se došli do sporazuma, te za ovo, te za ono, za ovo, za ono, ali nikada se nismo posvađali da nismo, da je bilo dva ili tri dana pa da nismo govorili. Ona je djecu gojila, a ja sam radio.
Ibro je radio brojne poslove sve dok 1962. nije primljen u tadašnju Azotaru u Vitkovićima kod Goražda.
Radio sam gore razne poslove, završio sam polukvalifikovani, kvalifikovani, visoko kvalifikovani. Što je bilo završio, a uz to sam sve radio, poslije sam polago ovdje, ono što sam napustio 57. godine, onda sam polago ovdje položio zidarsko-tesarski visoko kvalifikovani radnik. Napravio sam sigurno 50 kuća u Goraždu.
Pred sam početak rata Sevda je preko Srbije i Makedonije uspjela stići do Švedske. Ibro je ostao u opkoljenom gradu kontaktirajući sa suprugom uz pomoć radioamatera.
I bio do završetka rata, civilnoj zaštiti. Sjekao drva, pravio kranaže, znao se šta sam sve radio. 96. godine, pošto je žena otišla, odale pobjegla, 91. godine. Ona otišla do Užica, ne znam, pa do Makedonije, otišla za Švedsku, onda je postala ona odazgo, smo se nekako preko onoj radio veze, smo sporazumili, postala mi da idem za spajanje, nisam mogao jedno, dva put, tri put. Dobio sam 3-4 te, onda 96. kad se oslobodilo, kad su pošli autobusi, onda sam otišao za Švedsku.
Goraždaninu koji je tek izašao iz rata bilo je veoma teško da se navikne na novi način života u državi koja duže od dva stoljeća nije ratovala. Nadao se da će ostati mjesec ili dva, ali se prevario.
Ona me onda najposlije kaže, hajde ja tebe upišem u školu, pa da ostaneš ovdje. Upisala me nazor u školu da idem da učim švedski jezik. I malo sam išao tamo sa nekim penzionerima, nisam, ja sve neću, ja hoću kući, ali nema, ona sve nećeš, dajde, damo, babo, počeš je djeca, neće je djeca, uzradoš je djeca, tamo sinovi, tamo šćerka, jedan sin, unuci, čitava familija dođe, oni čitava familija tamo, kuću onda vamo. Sam obadvoje, sad imam državljanstvo i švedsko i ovo.
Svoj platinasti pir Ibro i Sevda proslavljaju na dvije adrese. Najprije sa rodbinom u Goraždu, a 11. novembra, kada se izvanično navršava 7 decenija njihovog braka, učinit će to i sa prijateljima u Štokholmu. Iako je u početku život na dvije tako udaljene destinacije izgledao nemoguć, danas je čak i lijepo ljeto provesti na Drini, a zimu u Švedskoj.
Ovdje je ljepše, a gore nam je udobnije. Sad znate kako je. Gore je udobnije i sigurniji život i udobniji život nego što je ovdje, ali ovdje ljepše nego što je gore. Ovdje je već poznanstvo, veće društvo, veće izlazak, hodanje, ne znam ja, druženje, više porodice, više rodbine, prijatelja, poznanika, svega.
Najsretniji trenuci u njihovom životu vezani su za djecu i unuke, njihove uspjehe tokom školovanja, rođenje praunuka. Oboje na pragu 9. decenije nisu sigurni šta ih je, uprko svim teškoćama, održalo vitalnim, pa da već razmišljaju i o narednom zajedničkom jubileju.
Sad je malo udoban život, a ja sam inače vrlo teški, život je bio vrlo težak. Ja ne znam, ja nemam pojma uopšte šta bi bilo dobro, šta je loše, šta je, da li je to izrana, da li je to rad, da li je, ja sam radio skoro što se kaže i dan i noć.
Dobro, sa svijem sam zadovoljna. Sad, sa svijem, iako sam imala kakvi muka, sad je sam sve završila. Sve mi je kako treba. Čovjek je zadovoljan kad su ti djeca zdravo. I djeca, i tvoja djeca rođena, pa unučad, pa fino žive, fino se snašli, nema ljepšega veselja. A mi što smo već ostarjeli, mi smo od danas do sutra da mi samo prije oči zatvorimo nego nam koje djece. E to sam ja samo za to.
Ako nisu sigurni jesu li genetika, ishrana ili zadovoljstvo u braku sačuvali njihovo zdravlje, Ibro i Sevda znaju šta je recept za dug brak i slogu. Mnogi će reći da je to razumijevanje, međusobno poštovanje, ali slavljenici iz Goražda na prvo mjesto stavljaju nešto drugo.
Najvažnije je da imaš dosta para. Onda imaš sve. Imaš i poštovanje i sve imaš ako imaš pare. Ako ne imaš para, najviše je svađa za to.
Kažu, nije sve u parama.
E, Boga mi je danas.
Jeste vazda je bilo.
I danas i vazda.
A što ovi prave onda milijone i milijarde ako nije za pare? Što će im te pare? Ja sam vazda radio, imali smo para. Nikad nam ni za što zatrebalo nije da nemamo. Samo sam jednom kredit digao, ne znam što sam ga digao, nikad nisam kredita digao. Zarađivao sam toliko koliko nam je god trebalo da ide i kuće da pravim. Napravili se, ja napravio, ovo mi je moja treća, pa da pravio sinu kuću, pa pravio, njemu napravio tostavio kuću, pa Đerigi napravio kuću, pa tamo.
Četiri kuće mi imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.